Ceasul al doilea. În Ghețimani, lupta abia intrase în cel de-al doilea ceas. Ispititorul își folosea cea mai înaltă măiestrie și subtilitate pentru a-și putea atinge scopul, la care nu se putea gândi să renunțe, cu niciun chip. După ce Mântuitorul se scufundă pentru a doua oră în rugăciune, Lucifer se apropie din nou de el, zicându-i, cu aceeași compătimire: sărmane prinț, moștenitor de glorii, la ce ți-au folosit ascultarea și smerenia pe care le-ai dovedit înaintea părintelui, încă din ziua când ai fost născut? Oare nu cumva tocmai această supunere docilă față de Creator te-a adus în starea aceasta neputincioasă? Privește pământul și lasă ca logica rațiunii să se ridice deasupra prejudecăților tale, pentru că numai în felul acesta vei putea alege calea cea mai bună și vei putea astfel să te convingi că toată frământarea ți este zadarnică, după cum zadarnic a fost și visul reconstituirii pe pământ a unei împărății care să cuprindă perfecțiunea care conduce la nemurire. Oare n-am fost împreună încă de pe vremea când planeta noastră era în pântecele altei planete, mai mare decât ea, și care s-a născut fără de vreme, asemenea unei stârpituri care nu poate ajunge niciodată să meargă pe picioarele ei, cu toate că s-a semețit în istețimea ei prin care s-a desprins din circuitul maternității, depărtându-se tot mai mult, în cele din urmă s-a rătăcit printre puzderia de stele sfărâmate, din a căror pulbere cosmică își făcuse mantia de sărbătoare, pregătindu-se astfel pentru ceasul înmormântării. Ulterior, s-a scufundat în adâncul genezei primitive. Cât de mare i-ar fi fost bucuria dacă ar fi fost lăsată să se odihnească în liniște. Însă atunci când, în singurătatea mormântului, acoperită cu talazuri, în adâncul cărora stătea scufundată în întuneric și beznă, i s-a aprins din nou focul în măruntaie, printr-o singură zvâcnitură, spintecând cojocul talazurilor de ape, a reușit astfel să iasă cu fața la lumina palidă, fosforescentă, ce licărea pe deasupra adâncurilor de ape. Un abur cald, suflând peste scoarța pământului, înfrigurată de zile fără număr, a făcut să răsară primul firicel de iarbă, primul semn de viață. Pe atunci, tu erai meșterul care te bucurai, găsindu-ți plăcerea în fiii oamenilor, care aveau să se nască după multe mii de ani, dar care mai târziu aveau să se ridice din nou împotriva ta, socotindu-te nevrednic de a ți se supune, preferând mai bine să moară în răutatea lor decât să-ți urmeze sfatul. Iar tu nu încetezi încă nici acum să-ți întinzi mâinile pentru un popor care nu mai vrea să știe de tine și care te-a izgonit din adâncul sufletului său, fiindu-i scârbă de sacrificiul iubirii tale, socotindu-te ca pe un străin față de care, dacă și-ar arăta bunăvoința, ar săvârși cel mai mare păcat. La ce i-a folosit scânteia pe care i-ai insuflat-o pentru ca să devină fiul lui Dumnezeu și să-ți poarte înfățișarea? Nu era oare mai bine să fi rămas în rândul celorlalte ființe și să fi purtat numele de copil al oamenilor primitivi, care n-au fost în stare să se ridice și să se desprindă din bezna raționamentului instinctiv încă nici în ziua de azi? Ei continuă să rămână un tablou al tristelor amintiri, în care se oglindește trecutul îndepărtat cu descendența lui încă din vremurile uitate ale unei lumi care, plină de orgoliu, refuză cu încăpățânare să-și mărturisească ziua nașterii. Pentru astfel de oameni se merită să mai verși lacrimi, căci asemenea unor gâze degenerate roiesc într-un număr tot mai mare și se hrănesc cu cele mai scârnave murdării de pe pământ, Pentru ei nu există o altă fericire în afară de aceea pe care o simte măgarul sălbatic în aprinderea poftei, bucurându-se de câteva rădăcini amare cu care încearcă să-și potolească foamea. Fiecare din ei aleargă să-și satisfacă pornirile instinctului său pătimaș. Zadarnic le-ai înaripat mintea cu spiritul universului, făcându-i părtași înțelepciunii nemuritoare, căci ei au subordonat-o egoismului lor, transformând-o într-un instrument prin care să stăpânească peste cei care n-au avut parte să guste din binefacerile ei, dar care au fost plăsmuiți în aceleași condiții, prin aceleași precepte și din aceeași humă cenușie, care nici după moarte nu poate scăpa de legile atracției. Astfel s-a ajuns ca spiritul inteligenței sublime să cadă ca și ploaia binefăcătoare peste un pământ blestemat, care după ce și-a stâmpărat setea cu stropii cunoștințelor generale, a devenit și mai fertil pentru asemenea bălării. Zadarnică trudă, deșertăciune și goană după vânt, întoarce-te până nu-i prea târziu. Dacă alții s-au scufundat în mociri la poftelor stricăcioase de atâtea ori și dacă Dumnezeu și-a arătat bunăvoința, iertându-i, fără să le țină cont, oare nu va trece el cu vederea slăbiciunea ta? Nu va simți el oare cu suferința ta? Chiar Dumnezeu, în calitatea lui de creator, în perfecțiunea lui, a cunoscut momente când s-a căit amarnic pentru faptul că s-a pripit în luarea hotărârii de a-l face pe om după chipul și asemănarea sa. Oare n-ai fost de față? Încă de pe vremea când s-a creat prima pulbere a lumii, când între hotarele genezei primitive pământul era prosper, înveșmântat cu tot felul de plante și animale. Nu-ți mai amintești cum pământul în vremea aceea se bucura de roa care cădea peste el în fiecare dimineață și cum se scălda răsfățat în albia talazurilor nesfârșite? Apoi, îndreptându-se cu fața spre soare, își desmierda odraslele ce zburdau fericite în mijlocul belșugului de hrană și bucurie. Dar când toate acestea și-au atins apogeul, când clocotul vieții era mai voluptiv, după ce trecuseră anii adolescenței cu bucuriile lor, când pentru prima dată s-a născut gândul răzvrătirii bazat pe forțele proprii care ardeau în inima lui, atunci pământul nostru, asemenea unui copil care se juca la țărmul unui ocean înfuriat, a fost răpit de valurile lui și scufundat în adâncuri, pentru ca după o vreme îndelungată să fie adus iarăși la suprafață, însă cu capul în jos și dezmembrat. Asemenea unui cadavru uriaș, în măruntaiele căruia au trăit o mulțime de viermi care s-au hrănit cu grăsimea lui, dar care în cele din urmă s-au asfixiat, transformându-se în fosile. Aceste rămășițe constituie obiectul cercetării pentru fluturii zilelor noastre, care se dezmiardă la același soare, dar care n-au reușit încă să-și recunoască obârșia. Și aceasta pentru că mintea le-a rămas cu ceva mai scurtă decât aripile. Se pare că printre milioanele de sfere ce se rotesc în infinit, pământul nostru a devenit unul dintre cele mai preferate laboratoare în care Dumnezeu să fi făcut experiență cu privire la dezvoltarea vieții. Însă, chiar de pe vremea când a creat prima celulă, el se gândea la niște ființe raționale cu care avea să-și comunice bucuria și pentru care s-a străduit atât de mult pentru a le ridica pe o treaptă cât mai înaltă față de celelalte ființe. Și totuși, în cele din urmă, le-a măturat de pe suprafața pământului, odată cu încheierea primului experiment de acest gen. Motivul pentru care Dumnezeu a nimicit aceste ființe a fost tocmai acela că ele nu s-au ridicat la gradul de perfecțiune dorită și datorită acestui fapt în scurgerea timpului ar fi ajuns inevitabil într-o degenerare atât de pronunțată încât să fi pierdut siguranța perpetuării. Cu ocazia acestei experiențe s-au perfecționat legile fundamentale de reproducere a vieții, dintr-o materie neînsuflețită. Apoi s-a pregătit condițiile necesare pentru a se crea o nouă lume, prosperă, care după lunga sa perioadă de hibernare, în care de-abia își mai era perceptibilă respirația, se trezește din nou la viață. Și tot prin aceleași legi, prin care a fost pusă în mișcare încă din ziua nașterii, după ce a trecut cu bine peste perioada dezvoltării ei, a devenit matură, capabilă nu numai să producă asemenea capodopere naturale, pe care le întâlnim la fiecare pas și pe care le admirăm cu îndreptățire, și s-a transformat într-un lăcaș al perfecțiunii, în care fiii lui Dumnezeu se fericeau privindu-l pe Creator și vorbind cu el în fiecare dimineață la revărsatul zorilor. Și dacă asemenea ființe în care s-a întruchipat o parte din însușirile spiritului desăvârșit, devenind moștenitor de drepta unei împărății pământești cu valoare permanentă, s-a putut ajunge până la starea de haos și de cădere morală a zilelor noastre, cum oare se mai poate nădăjdui ca dintr-o lume plină de cruzime, care și-a sacrificat pe altarul egoismului tot ce avea mai de preț, în schimbul unor plăceri de câteva clipe, și care, atrasă de sclipirea arginților, și-a vândut ultima picătură de virtute care i-a mai rămas în suflet, cum să se mai poată aprinde vreo scânteie de speranță? Astfel s-a coborât omenirea noastră pe cea din urmă treaptă, ajungând iarăși de unde a plecat, dezbrăcată cu desăvârșire de orice virtute morală, asemenea unei femei care și-a părăsit bărbatul și care s-a obișnuit atât de mult cu desfrâul, încât nu-i mai roșește fața de rușine, chiar dacă l-ar săvârși în fața trecătorilor. Cât de nechipzuit ar trebui să fie bărbatul acela, care după atâta ocară suferită de pe urma ei, să-și mai întoarcă privirile cu bunăvoință spre ea și să mai nădăjduiască într-o revenire la dragostea dintâi, pătrunsă de flăcările nepângăritei feciorii. O asemenea speranță este soră cu nebunia, este egală cu imposibilul. Ceea ce este și mai surprinzător este că această femeie, după toate uriciunile pe care le-a săvârșit, continuă să susțină cu încăpățânare că niciodată nu și-a călcat legământul pe care l-a făcut în tinerețe. Ocările ce îi se aruncă sunt lipsite de justificare din punct de vedere logic. Cu ce m-am făcut vinovată? Spune ea. Dacă bărbatul meu pe care l-am cunoscut în tinerețe și-a părăsit iubirea față de mine, căci de fiecare dată când îmi întorceam privirile spre el, se uita la mine cu compătimire, ca la o copilă neastâmpărată. Când în adâncul inimii mele se aprindea dorința să fiu dezmierdată, el mă privea cu tristețe, iar eu, nemai având curajul să-l înveselesc, simțeam nevoia să mă retrag copleșită de tulburare. Prăpastia dintre mine și el devenise tot mai adâncă, iar eu, rămânând singură, disperată și părăsită, nemai având pe nimeni lângă mine ca să mă salveze, am căzut în adâncurile ei. Dar pe când mă frământam în cele mai cumplite chinuri, deodată am simțit cum cineva se apropie de mine, vorbindu-mi cu glasul înduioșat. Iar eu, cu inima cuprinsă de spaimă, așteptam în fiecare clipă să mi se ceară sufletul. Străinul care se apropiase de mine și pe care nu-l mai văzusem, mi-a dovedit cea mai profundă compătimire și mi-a vorbit cu toată afecțiunea inimii, pe care o simțeam atât de aproape în singurătatea mea, încât nu m-am putut stăpâni să nu-i admir această amabilitate. Căzându-i la picioare, l-am rugat fierbinte să mă călăuzească pe drumul care duce la fericire. În clipa aceea, el m-a apucat de mână și mi-a șoptit cu toată bunăvoința: O, fiica mea, sora și prietena mea cea dulce, de ce te-ai înspăimântat atât de cumplit? Acest întuneric pe care îl vezi în jurul tău și ți se pare de nepătruns, după câteva clipe, se va preface în lumină, căci cea mai cumplită întunecime devine acceptabilă pentru cei ce se obișnuiesc să trăiască în bezna plăcerilor. Aici, la noi, se găsesc mai multe bucurii decât în uscăciunea făgăduințelor viitoare. Iar dacă vrei să rămâi credincioasă bărbatului pe care l-ai cunoscut în tinerețe, căruia ți-ai dăruit jurământul, rămâi credincioasă. Aici nu ți se cere altceva decât iubirea din inimă. După câteva clipe, întunericul nu mi se mai părea atât de cumplit, iar străinul de care mă înspăimântasem la început mi-a devenit prieten. El m-a invitat și după ce am acceptat, m-a condus cu toată gingășia în casa ospățului. Bucuriile se țineau lanț, iar plăcerile după care tângeam altădată, acum au năvălit asupra mea ca un potop. Ele mă copleșeau cu desăvârșire. La început, fiecare dorință împlinită lăsa în urma ei un fior de cutremurare și îmi storcea odată cu stingerea ei și câteva lacrimi, pe care mi le ștergeam în taină, pentru a nu tulbura bucuria noului meu prieten, care se arăta convins și foarte mulțumit de convertirea mea. După scurtă vreme, m-am hotărât să renunț definitiv la cel pe care l-am cunoscut în tinerețe și să rămân credincioasă acestuia care m-a mângâiat în zile de răstriște. Și acum, bărbat al tinerețelor mele, de ce mă mai tulburi cu dragostea ta? De ce te-ai mai coborât după mine, căutându-mă prin străfundurile prăpastiei? Zadarnic plângi, chemându-mă pe nume, și vrei cu dor la sân să mă cuprinzi, când suflet, focul unui nou tăciune, mi-a mistuit și lacrimi și dorinți. Eu nu te mai vreau. Îmi este scârbă de sacrificiul iubirii tale, de dragostea ta, cu care vrei să mă ademenești. Zadarnic îți sângerează inima de durere, căci sufletul meu nu mai simte nimic. 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 Și chiar dacă ai muri de 1000 de ori pentru răscumpărarea mea, eu tot nu mă voi mai întoarce la tine. Vreau să rămân credincioasă iubitului meu. De voi trăi sau voi muri, vom fi tot împreună. Din dorul meu învăpăiat, el și-a împletit cunună. Iar tu, străinule pribiag, întoarce-te din cale, sau vrei copii născuți din flori să-ți cânte osanale? Vrei numele să-ți poarte în van, porunca să-ți învețe? Nu sunt ei toți copiii mei născuți la bătrânețe? În vatra patimei fierbinți, un foc străin se încinge, când dorul după Dumnezeu încetişor se stinge. După ce Lucifer prezentă omenirea și pe Israel ca pe un tablou întunecat, având cele mai sumbre și respingătoare culori, se aplecă din nou cu aceeași compătimire zicându-i: iată adevărul, un adevăr pe care nimeni nu-l mai poate respinge și pe care îl cunoști ca și mine încă de la începutul lumii. În clipa încercărilor cumplite, omul are nevoie mai mult ca oricând să-și găsească un refugiu. Îndată, după ce te vei îndupleca, se vor ivi zorile izbăvirii. Trezește-te, dar, vino după mine și eu te voi duce departe, departe de orice chin, de orice suferinți omenești. Prea mult ai stăruit în rugăciune pentru nevoile altora, iar acum, când este vorba de tine, nu ți se dă niciun răspuns. Unde sunt cei pentru care ai plâns de atâtea ori și pe care Dumnezeu i-a vindecat la rugăciunea ta? Întreaga cohortă este unită ca un singur om care și-a pierdut mințile, cerându-ți cu insistență răstignirea. Chiar și aleșii tăi, pentru care te-ai rugat atâtea nopți, de-a rândul, chiar și Petru, împreună cu Iacob și cu Ioan, au adormit sub măslinul îmbătrânit și nu le mai pasă de suferința ta. Ai rămas ca un catarg în mijlocul unei corăbii care este gata să se scufunde și începe să trosnească din toate încheieturile. Vuietul valurilor și al talazurilor se face tot mai cumplit. Noaptea este tot mai adâncă. Fulgerele descarcă focul cumplitelor suferinți, îngemănate cu spaima morții. Unde este mulțimea flămânzilor pe care ai săturat-o cu pâine, dar ologii pe care i-ai vindecat? Dar leproșii, unde este marea mulțime de oameni care se ținea după tine? Încă nu te-ai convins nici acum de nimicnicia planurilor tale. Iată că chiar și stâlpul credinței se clatină și se gândește să dea bir cu fugiții. Îngerii lui Dumnezeu stau triști și cerul s-a prefăcut în doliu, căci sângele cu care vrei să stropești altarul izbăvirii va curge în zadar. Iar buzele arse de sete ale pământului îl va sorbi ca și pe al prorocilor. Cetatea desfrânată însă va merge și mai departe pe calea ei, căci pentru ea unul dintre cele mai bune mijloace de ispășire este pieirea definitivă. O, Lucifer, cu ce să te răsplătesc pentru că mi-ai vorbit cu atâta înflăcărare? De unde mai poate curge atâta bunăvoință, atâta compătimire? Dacă am ajuns în această stare neputincioasă, este numai pentru că l-am iubit pe om cu o iubire veșnică și nu mă lasă inima să mă despart de el. Nu supunerea față de Dumnezeu mă trimite la moarte, ci porunca iubirii care mă mistuie. Iar dacă am ajuns în această stare neputincioasă, este numai pentru că l-am iubit pe om. Pentru că mi-am aplecat urechea să-i ascult răsuflarea, bătaia inimii, și am descoperit în ele aceleași vibrații pe care le aflam și la mine. Avea ochii împăienjeniți de suferință și mă privea printre lacrimi. Înaintea lui eram doar o nălucă de la care nu se putea aștepta la vreun ajutor. În clipa când i-am spălat rănile, își pierduse starea de conștiență. Credea că alte cete de tâlhari s-au abătut asupra lui și îl chinuiesc cumplit. I se părea că îi jefuiesc din nou arginții și dezbrăcându-l rămâne despuiat. În fierbințeala lui încerca să-și strângă veștmântul în jurul corpului, dar nu-și putea da seama că în fapt era gol. O lume întreagă de s-ar năpusti asupra lui, în afară de sufletul care i-a mai rămas, nu-i mai poate lua nimic și nici nu mai poate pierde nimic. Aruncă ultimul zar pentru ca să se sfârșească ultima dramă și să se șteargă definitiv această urmă lăsată pe nisip. Prea multe dezmierdări cu visuri neîmplinite, cu mângâieri deșarte în suferinți cumplite. Iubirea-i doar izvorul ce naște suferință. Ea scormonește dorul și adapă omenirea ce merge spre pierzare cu lacrimi de căință. Acesta este ultimul zar, sufletul, pe care l-ai îndemnat să-l arunce în marea disperării, făcându-l să-și dorească singur pieirea. O, Lucifer, dar în clipa când mi-am aplecat cornul cu un delemn și i-am stropit rănile și a revenit din nou, mă privea cu o vădită nedumerire și nu știa unde este și ce s-a petrecut cu el. Cerurile de acum vor fi deschise pentru veșnicie, izvoarele Golgotei vor începe să curgă și vor scălda pământul, iar tu, după ce vei fi dezbrăcat de slava-ți deșartă, îți vei primi o sânda pentru care te-ai luptat, îngemănată cu plânsul din Sheol. Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați ca să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte-l chemați. Ceasul al treilea. Prinderea, judecarea și condamnarea la moarte a Mântuitorului. Partea care urmează este o continuitate a evenimentelor care s-au desfășurat începând cu ceasul al treilea, pe care Iisus l-a petrecut în grădină și sfârșind cu moartea pe cruce. Această secvență istorică își găsește izvoarele principale în scrierile Noului Testament. Sub aceeași călăuzire a Duhului Sfânt, ca și în prima secvență, lumina binefăcătoare se revarsă cu dărnicie, călăuzindu-ne în tot adevărul. Răspunderea pe care și-o asumă autorul acestui mesaj, precum și îndrăzneala de a reconstitui procesul Mântuitorului din pasajele scurte ale celor patru evanghelii, sunt justificate prin dorința sinceră și bine intenționată, urmărind să pună la dispoziția credincioșilor imaginea panoramică a evenimentelor într-o desfășurare cursivă. Numele câtorva personaje care au fost cuprinse în acest mesaj sunt menționate în textele evanghelice, în timp ce alte personaje, denumiri și funcții nemenționate în cărțile canonice ale Noului Testament au fost extrase împreună cu câteva secvențe narrative din scrierile lui Nicodim. Listi Nicodema. Luând în considerație faptul că aceste secvențe scurte, care au fost extrase, nu contravin adevărurilor biblice, pot fi acceptate în consecință cu valoare de titlu informativ. În aceste condiții, esența mesajului bazată pe textele biblice capătă o nouă dimensiune și valoare, favorizând înțelegerea unor adevăruri fundamentale, fără teama unei alunecări păgubitoare privind adăugirea sau scoaterea cuvintelor menționate în paginile Scripturii. Ultimul ceas pe care l-a petrecut Iisus în grădină a fost încărcat cu și mai multe surprize. După ce Lucifer primi ultima replică din partea Mântuitorului, simți nevoia să se retragă, conștientizându-și înfrângerea. Astfel, Mântuitorul a rămas câteva clipe singur, singur cu Dumnezeu. Ucenicii lui, nemai fiind în stare să rămână la postul de veghe, au adormit pentru a doua oară. Mustrarea învățătorului, plină de blândețe și bunătate dumnezeiască, asemenea unui ecou din străfunduri, se repeta mereu, însoțindu-i până dincolo de hotarul perceperilor naturale. Vegheați, ca să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte îl chemați. O liniște apăsătoare se așternuse peste întreaga grădină. Avea să urmeze ultimul examen, ultimul strigăt al sufletului, ultima speranță. Valurile fiorului de moarte s-au revărsat din nou peste el, făcându-l să se cutremure pentru câteva clipe. O, Ghețimani, locul tainic de rugăciune, vei rămâne de acum un simbol, o punte peste prăpastia dintre putere și slăbiciune, dintre nădejde și disperare, omenesc și divin. Abba, dacă nu se poate depărta paharul acesta de la mine, fără să-l beau, facă-se voia ta. După câteva clipe, se așternuse iarăși liniște de mormânt. Deodată, pe firmamentul cerului apăruse un crâmpei de lumină, o rază misterioasă, brăzdând văzduhul întunecat, a coborât peste ființa Mântuitorului, învăluindu-l cu desăvârșire. Ce miracol dumnezeiesc! Era de fapt un înger al Domnului care a venit să-l îmbărbăteze, să-l întărească pe cel care, deși era de o ființă cu Tatăl, prin care s-au creat toate lucrurile, fiind îmbrăcat într-un corp omenesc, avea trebuință de ajutor. O, Doamne, minunate sunt lucrările Tale, neînțelese de mintea omului! Tu ni Te-ai descoperit în atâtea rânduri și ne-ai vorbit în atâtea feluri prin proroci, prin îngeri, iar acum, la sfârșitul veacurilor, ne-ai vorbit prin Fiul, prin această ființă plăpândă și prea puțin cunoscută. Lacrimile fierbinți, amestecându-se cu stropii reci de sudoare, cădeau pe pământ ca niște picături mari de sânge. Când puterea și rezistența omenească și-au atins limitele, atunci intervine Dumnezeu. După câteva clipe de tainică părtășie cu Îngerul Domnului, Mântuitorul și-a schimbat comportamentul. Fața lui crispată de suferință și disperare a căpătat în acel moment o expresie deosebit de rigidă. Asemuindu-se cu diamantul strălucitor, care nu mai are motive să se teamă de intemperiile vremii. Astfel, dincolo de pragul suferinței, doi ochi senini, proaspăt scăldați în lacrimi, întrezăresc peste veacuri mântuirea lui Dumnezeu. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă, legați cu funii jertfa, târâți-o spre altar. Ah, nu voi bea paharul cumplitei suferințe, când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar? În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul și El mi-a răspuns: Domnul este de partea mea. Nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Întorcându-se pentru a treia oră la ucenicii săi, le zise cu voce gravă: Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a sosit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Prinderea lui Iisus. O mică reprezentanță, protejată de câțiva păzitori ai templului, împreună cu câțiva ostași înarmați, avându-l în frunte pe Malhu, robul marelui preot, înaintaseră spre locul cu pricina. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când Mântuitorul îi văzuse că se apropie, le-a ieșit în întâmpinare. Pe cine căutați? I-a întrebat el. Pe Iisus din Nazaret, i-au răspuns ei. Eu sunt, le-a răspuns Iisus. Când a rostit cuvintele Eu sunt, ei s-au retras câțiva pași, apoi au căzut la pământ. Petru, văzând această minune, a început să prindă curaj. Era hotărât să pună mâna pe sabie, cu gândul să-i lichideze. Căderea la pământ a dușmanilor însă nu putea fi considerată ca un semn de adorație, ci mai degrabă ca un stigmat al fricii, al vinovăției, care le inspira sentimentul de groază. Ei se temeau de profet. În cuvintele Eu sunt, avea să se mai descopere încă o dată marele adevăr, căci Fiul este de o ființă cu Tatăl și că atunci când se rostește numele Lui, se cutremură până și porțile locuinței morților. Pe cine căutați? I-a întrebat Iisus pentru a doua oră. pe Iisus din Nazaret, i-au răspuns ei. V-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Simon, scoțând sabia, încercă să lovească pe slujitorul marelui preot. Acesta însă, printr-o mișcare iscusită, reuși să scape de lovitura fatală, alegându-se doar cu o ureche ciuntită. Bagă sabia în teacă, îi zise Iisus, pentru că oricine pune mâna pe sabie, de sabie va pieri. Ucenicul necugetat, primind mustrarea învățătorului, se resemnă pentru câteva clipe. Iisus, aplecându-se, a luat urechea ciuntită, a pus-o la locul ei și a vindecat-o. Malhu rămase năucit. Cine este omul acesta care se poartă cu o bunătate dumnezeiască, chiar și cu cei mai înversunați dușmani? Ucenicii Mântuitorului, profitând de această situație favorabilă, de foarte scurtă durată, au reușit să fugă. Informatorii, întorcându-se la mai mare lor împreună cu Iuda și cu Malhu, care fusese vindecat, le-a dat de veste că Iisus este acolo. După ce Malhu le povestise cele întâmplate și felul cum Iisus îi vindecase urechea, unul dintre marii preoți, dojenindu-l, îl acuză de infidelitate, zicând că minunea se făcuse cu ajutorul lui Belzebub și, în consecință, n-au niciun motiv să se teamă de el. În clipele următoare, grădina Ghețiman era înconjurată complet. Deodată se auziseră câteva strigăte puternice. Pe sub crengile măslinilor se iviseră câteva felinare, apoi niște torțe fumegânde. Gloata gălăgioasă, constituită din ceata celor mai de seamă, însoțită cu bătrânii și cu căpetenile străjerelor templului, au început să strângă cercul. O ființă nenorocită și tulburată de spaimă, desprinzându-se din mulțime, îl sărută pe învățător. Plecăciune, învățătorule, zise Iuda cu prefăcătorie și groază. După câteva clipe, Iisus devenise prizonierul tuturor nemernicilor. Aprozii, după ce primiseră semnul de recunoaștere, se năpustiseră asupra lui, înfășcându-l cu brutalitate. Unul dintre ucenici, fiind mai curajos, a rămas în grădină pentru a putea urmări cele ce aveau să se întâmple. Fiind observat de către unul dintre slujitorii templului, a fost apucat de poala hainei, însă acesta din urmă, printr-o răsucire a corpului, a reușit să-și lepede haina de care a fost apucat, dispărând apoi în întunericul nopții. În clipele următoare, Iisus devenise doar singurul lor prizonier. Încins peste brâu cu un cordon rezistent, cu mâinile încătușate la spate, a fost legat cu mai multe frânghii și, zmucindu-l cu violență din toate părțile, aprozii, împreună cu tot alaiul, se amuză de spectacol. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și nu m-ați prins. Acesta însă este ceasul vostru, puterea întunericului. După câteva momente de veselie răutăcioasă, pe seama suferințelor lui, s-au îndreptat spre casa marelui preot, având sentimentul datoriilor împlinite, convinși prin aceasta că au făcut o slujbă. lui Dumnezeu. Ajungând la punctul de trecere a pârâului, Iisus a căzut în mocirlă. Încă un motiv de distracție pentru oamenii fără de suflet. Scoală-te, ridică-te din mocirlă. Nu cumva ți se pare că te-ai potignit înainte de vreme? Erau strigătele răgușite ale dușmanilor. Unul dintre aprozi, întinzându-și mâinile cu brutalitate, îl apucă de zulufii capului, ajutându-l să se ridice. Iisus în casa lui Anania. Casa marelui preot era legată de palatul socrului său, Anania. Peste tot luminile erau aprinse, căci saducheii puseseră în picioare întreg Ierusalimul. Era noapte. Se convocase de urgență ședința Sinedriului. Consilierii, fiind anunțați de către slujitorii marelor preoți, se îndreptau unul câte unul spre sala de judecată, așteptându-și prizonierul. Au fost anunțați și Iosif din Arimatea împreună cu Nicodim. Toate clădirile fuseseră împrejmuite cu păzitori. În curte ardeau focuri, în jurul cărora veneau să se încălzească slujitorii, paznicii, împreună cu leviții, amestecându-se printre ei chiar și alte persoane ce păreau dubioase, având înfățișarea de cerșetori sau hoți. Pentru că nu sosiseră încă toți consilierii, pentru a se putea începe judecata, Iisus a fost condus mai întâi în casa lui Anania, care era socrul marelui preot. Acesta, fiind înaintat în vârstă, a cedat funcția de mare preot ginerului său, Caiafa. Retragerea lui din funcție nu-i știrbise cu nimic prestigiul și nici considerația de care se bucura în fața preoților celor mai de seamă. Această situație era motivată de faptul că o bună parte dintre ei erau fiii și rubedenile cele mai apropiate. Între timp, sosise și Nicodim. El a fost condus în casa lui Anania de către unul dintre păzitori. Coincidența a făcut ca în momentul în care Nicodim și-a ocupat locul în mica sală de întrunire, să fie adus și prizonierul galilean. Ar fi dorit atât de mult să-l vadă, însă nu într-o asemenea ipostază. Privind cu uimire chipul învățătorului, i se părea că nu mai semăna cu cel pe care îl întâmpinase odinioară, cu ramuri de finic, în mijlocul strigătelor de bucurie. Iisus devenise un prizonier al Sinedriului, un ostatec și nimic mai mult. Cu mâinile încătușate la spate, desculți, cu picioarele zdrelite și sângerânde, din pricina pietrelor colțuroase care l-au rănit. Cordonul de care erau legate frânghiile încă nu-i fusese dezlegat. Chiar și cei mai neprihăniți farisei își puteau permite să-l zmucească din toate părțile, apucând capetele frânghiilor, fără să se atingă de el, prejudiciindu-și curăția. Satisfacție pătimașă, eroare optică, fanatism religios. Hainele Mântuitorului erau rupte și murdărite, cu pete de noroi amestecat cu sânge, oferind impresia că privești un tablou ce depășește cu mult imaginea unei realități posibile. Părul său, încălcit, îi cădea peste frunte. Din locul Câtorva șuvițe care i-au fost smulse din creștetul capului alunecau discret câteva picături de sânge. Iar în contrast cu starea deplorabilă în care se afla, prizonierul, fiind cu un cap mai înalt decât întreaga asistență din sală, dădea impresia că chiar și într-o astfel de situație, el poate fi capabil să domine pe deplin. Cu o mișcare discretă a corpului, reușind să-și înlăture părul ce-i cădea desordonat peste frunte, împiedicându-i privirea, ca și când n-ar fi văzut pe nimeni în jurul său, privirile lui se îndreptaseră țintă spre marele Anania, care stătea pe un fotoliu, dispus pe o platformă, în așa fel încât să-i poată vedea pe toți. Tăcere desăvârșită în sală. Deodată Anania, vrând să relaxeze starea de spirit apăsătoare, privindu-și adversarul în față, începu să râdă batjocoritor. Îndată după aceea, schițând o mimică de adâncă seriozitate, zise cu voce gravă: În sfârșit, ce onoare pentru noi să te putem vedea! Tu ești Iisus din Nazaret, fiul tâmplarului? Singur ai venit aici? Unde-ți sunt ucenicii? Unde îți este împărăția? Deodată Anania se ridică nervos în picioare și, lovind cu mâna peste spătarul jilțului, continuă cu interogatoriul. Hai, răspunde-mi, ce-ai plănuit să faci? Tăcerea prizonierului îl făcea pe Anania să se simtă jignit în propriul său orgoliu. Mie nu-mi răspunzi? Ai crezut că vei putea face tot ce vrei, fără să fii pedepsit? Destul! Destul i-ai amăgit pe oameni, înșelându-i. Prea mult ai hulit numele celui preanalt, numele celui atotputernic. Răzvrătitule, înșelătorule, nu vei scăpa de pedeapsa vinovăției, nici pe pământ și nici în ceruri. Nemernicule! După aceste cuvinte jignitoare, Anania se așeză din nou în jilțul său confortabil. Batjocurile s-au revărsat apoi ca un potop asupra Mântuitorului. Cei care erau în sală s-au năpustit asupra lui, amenințându-l din toate părțile. A fost suficientă o singură lovitură dată de către un slujitor al templului, prin care prizonierul să fie trântit la podea. Ceea ce a urmat după aceea a fost îngrozitor. Dacă Anania n-ar fi intervenit la timp, cu siguranță ei nu mai aveau pe cine să ducă la judecată. După câteva clipe, Mântuitorul se ridică, întâi pe un genunche, apoi a reușit să se ridice în picioare, păstrându-și stăpânirea de sine. S-a terminat cu tine, continuă marele preot de odinioară. Ce le-ai predicat oamenilor? Spune-ne și nouă câteva din poveștile tale. Nu vrei să-mi răspunzi? De când ți s-a răgușit glasul? Hai, vorbește! Vorbește-ne odată, rânji Anania cu răutate. Încă nu ți-am ascultat glasul. Vrem să te auzim cu toții. După câteva clipe, Mântuitorul a început să vorbească, cu glasul blând, cu aceeași bunătate dumnezeiască pe care o avea din totdeauna. El a răspuns prin cuvintele următoare: Eu am propovăduit oamenilor învățăturile mele în auzul tuturor. Am predicat în templu, în sinagogi, unde ori și cine dintre oameni a putut auzi învățăturile mele. Dacă vrei să știi, întreabă-i pe cei ce m-au ascultat. Așa vorbești cu marele preot? Nemernicule, strigă un gardian și, năpustindu-se asupra învățătorului, îi dete o lovitură atât de puternică încât Iisus se prăbuși pentru a doua oră pe podea. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, gardianul înfierbântat îl molestă cu picioarele. Agitația a devenit atât de periculoasă încât Anania simți nevoia să-și tempereze slujitorul. După mărturia depusă de Nicodim, gardianul acesta se chema Caj. El intrase de curând în slujba lui Anania. Anterior, a fost în garda marelui sfat, dar pentru că nu reușise să-l aresteze pe Iisus cu un alt prilej, a fost destituit din slujbă. Asistența se bucurase de priveliște, fiind gata să intervină în favoarea gardianului dacă s-ar fi justificat nevoia. Era deprisos, căci prizonierul reuși cu greu să se mai ridice din nou în picioare. Nasul și gura erau pline de sânge. Avusese loc o hemoragie violentă din pricina loviturii primite. Obrazul învinețit începuse să se umple, în timp ce buza superioară devenise în acel moment ca o rodie coaptă, gata să pleznească. Dacă am rostit un neadevăr, spune-mi, dar dacă am rostit adevărul, pentru ce mă bați? Încă nu terminase bine cuvintele pe care Iisus le-a rostit cu o oarecare dificultate și cu o voce schimbată, căci servitorul plin de râvnă îi dete replica, scuipându-l peste obraz. Pentru ca să te înveți minte, îi zise el. Anania completă cu bunăvoință replica slujitorului. Pentru ca să nu mai îndrăznești și altădată să vorbești în acest fel, nelegiuitule. Nicodim rămase uluit privind această scenă, fără să aibă curajul să spună nici măcar un singur cuvânt. Nu-i venea să creadă că ceea ce-i văd ochii poate fi o realitate. Crudă realitate. După acest scurt interogatoriu, Iisus a fost îmbrâncit și aruncat în temniță, fiind păzit cu strășnicie. Iisus, înaintea Sinedriului, cercetările și judecata. Discuțiile din casa lui Anania au mai continuat, înfierbântându-se și mai mult după arestarea galileanului. Deodată, însă, apăruse servitorul Caj, aducându-le vestea că Sinedriul s-a adunat și, fiind pregătit pentru a se începe judecata, așteaptă să fie adus prizonierul. Sinedriul era format din 71 de membri, având mai multe comisii de lucru. Consfătuirile se țineau în casa marelui Caiafa. Sala de ședințe, cu băncile așezate în formă de semicerc, era pregătită în permanență. La această consfătuire toate băncile au fost ocupate. Caiafa era foarte nerăbdător. Lângă el stătea Ionatas, președintele Sinedriului, și adjunctul său, Șafan Ismael, fiul lui Poti, soțul fiicei lui Anania. Rubedenile lui Anania, Iehuda, preoții cei mai bătrâni și mai de seamă, avându-l între ei pe Simon, cainitul, și pe Iisus, fiul lui Damaios. Toți aceștia, prin poziția lor socială, formau elita neamului, având o pregătire superioară. În alte rânduri de bănci se așezaseră cei din partida fariseilor, având-i în frunte pe Simon, fiul lui Gamaliel, pe Ionatan, fiul lui Aziel. În imediata apropiere se așezaseră alți farisei de frunte: învățătorul Eliazar, fiul lui Chetali, Iohanan, fiul lui Șacai, Ilie, fiul lui Avram, Simon, fiul lui Poin, împreună cu distinsul învățător Ioel, fiul lui Gerion. Astfel, elita de vârf era formată din 12 farisei. A fost prezent și Nicodim, împreună cu Iosif din Arimatea, împreună cu alți oameni de frunte care constituiau partida fariseilor. Unii dintre aceștia nu erau cu nimic mai prejos în ce privește erudiția culturii saducheice, însă aparținând celei de-a doua clase, în poziția lor socială, uneori erau dezavantajați. Poporul însă avea o deosebită considerație pentru ei. Deodată se auzi sunetul clopoțelului. Ionatas, președintele Sinedriului, chemându-și colaboratorii care aveau să îndeplinească rolul de procedură judiciară, bazat pe dreptul de acuzare și apărare a părților, declară ședința deschisă. Onorabili părinți și învățători, stimați consilieri, ne-am adunat aici pentru a-l judeca de urgență pe tânărul din Galileea. Acest om, prin învățăturile lui stricate, ne-a tulburat obiceiurile și datinile strămoșești, dovedindu-se mai mult un prieten al păgânilor decât al neamului în care s-a născut. Știți despre cine este vorba? Despre Iisus din Nazaret, fiul tâmplarului, înșelătorul din Galileea. Nu este permis prin lege să judecăm pe cineva în timpul nopții. Glasul protestatar al lui Iosif din Arimatea se făcuse auzit în întreaga sală. Problema este extrem de urgentă, replică Ionatas. Avem dreptul, răsună glasul învățătorului Iohanan. Dacă chiaberinii sunt de aceeași părere cu preoții, se poate face acest lucru. Totul se poate face în funcție de împrejurări. Liniște, răsunase din nou glasul președintelui.